halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan nagala socotaan boggeyga internetka v o a somaly com.
waa subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaan idin leenahay waa 14 bisha Janaayo sanadka 2018 saaka iyo caalamkana idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a madaxweynaha Puntland Cabdiweli Caligaas oo ka hadlay dagaalka tukaraq ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland.
Puntland waxay culayska saartay horumarka dalka iyo dumadiskiisa, mana doonayso inay taageerto dig Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan sida ay dowladda Soomaaliya uga adkaan karto kooxaha mucaaradka ku ah Al-Shabaab haddii sida ay dowladdu codsatay laga daayo deemaha lagu leeyahay.
waxaad kaloo maqli doontaan xiisad ka soo dhex cusboonaatay dalalka Turkiga iyo Maraykanka, xubinta ciyaaraha iyaduna meesha ku jirta. marka horese warkii caalamka.
qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa soo wada dhaweeyay heshiiska la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dhex taallo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed, laakiinse dadka siyaasadda saadaaliya arrimaha gobolkaasi ayaa ka digayo in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay wadahadalladan haatan ay la furtay Kuuriyada Koonfureed ay uga dhigan tahay inay si hoose u sii kordhiso barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo wadahadal furtay. markii ugu horreysay kulankoodani waxa uu furmayaa muddo 2 sano ah kadib, Pyongyang iyo Seoul ayaa waxaa talaadadii shalay ahayd ay isku raaceen in ay yeeshaan wadahadallo kale oo ku saabsan arrimaha militariga, waxaana Kuuriyada Waqooyi ay ku raacday in ay si u soo diri doonto wafdi dhankeeda ka socda ciyaaraha olombikada oo lagu qaban doono Kuuriyada Koonfureed bisha dambe. waxaa sidaasi si lamid a kulankaasi lagu qabtay Banmajun oo ah deegaan ku yaalla inta u dhexeysa labada Kuuriye si hoose looga wada hadlay xiisadda arrinta ay salka ku hayso ee barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi oo keenay in xiisadaha labadaasi dhinacaysi laba lixaadsadaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay sharci dejiyeyaasha isaga ku dhowdhow talaadadii xalay inuu saxiixi doono sharci difaacaya 400,000 oo dhalinyaro ah oo soo galootiya haddii xubnaha oo isku raacaan arrintaasi. dadkan ayaa musaafuris sugayay, sidoo kalena waxau madaxweynuhu sheegay in ay tahay in sare loo qaado amniga xuduudaha dhinaca Koonfureed ee dalku la leeyahay waddanka Mexico. kulan ka dhacay aqalka cad oo warbaahintu goobjoog ka ahayd ayaa Trump uu sheegay in wax ka beddel sharciga soo galootiga lagu sameeyo ay tahay wax laga wada xaajoodo waqti kale. wuxuu sheegay in loo baahan yahay weli in la dhiso derbigii xuduudda Mexico iyo koonfurta Maraykanka, kaasoo dhererkiisu yahay 3,200 kilomitir, laakiinse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in laga kaalmeeyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbigaasi. madaxweynaha ayaa yidhi, marka kooxda sharci dejiyaasha ay la yimaadaan heshiis, aniguna waan saxiixayaa.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in haweeneyda maalqabeenka ah TV-gana horey uga shaqayn jirtay Oprah Winfrey ay u ordi doonto qabashada xilka madaxtinimo sanadka 2020 ee dalkan Maraykanka, laakiinse waxaa kale oo uu sheegay haddii sidaasi ay sameyso inuu ku rajawan yahay inuu ka adkaan doono. Oprah waxa ay noqon doontaa wax badan in lagu maadsado, ma filaya in ay isu soo sharaxi doonto, ayuu yiri xalay isagoo aqalka cad ee dalkan Maraykanka Donald Trump kula hadlayay warbaahinta. markaasi Winfrey waa 63 sano jir, mana ahan qof u muuqda haatan in ay musharax tahay, laakiinse hadalkeedii habeennimadii axaddii ay ka jeedisay xafladdii lagu abaalmarinayo dadka jilayaasha ah, heesaayaasha iyo sidoo kale wariyaasha ee la siinaya abaalmarinada, ayaa sidii ay u hadashay waxa ay markaasi warbaahinta qaarkood hadalkeeda u fasirteen inay doonayso inay noqoto musharax madaxweyne sanadka 2020.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaan tiimba halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horreysay xalay ka hadlay imaanshaha ciidanka Soomaaliland ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Madaxweyne Gaas ayaa dalalka Soomaaliya danaya ugu baaqay inay kaalin ka geystaan xal u helidda arrintan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu hayaa wariyaheenna Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo xalay saxafada kula hadlay madaxtooyada ayaa sheegay in Soomaaliland ay duulaan ku soo qaadeen dhulka Puntland xilli uu booqasho ku joogo, sida uu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
deegaanka Tukaraq ee ka tirsan degmada Lascaano ee gobolka Sool. Waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqashada siiyay Puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka hargeysa waxaa u carqaladeynayo geeddi-socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland ay ku mashquulsanayd in badan dhanka horumarinta isla markaana ay ka soo horjeedeen in dhiig uu daato.
Puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish. Duulaanku maamulka hargeysaa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga. Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dublistiisa, lana doonayso in ay daadiso dhiig Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhinaca kale tilmaamay in ay jawaab ka bixinayaan sida uu hadalka u dhigay imaanshaha ciidamada Soomaaliland Tukaraq oo 80 kilomitir kaga beegan dhanka waqooyi magaalada Garoowe.
Dowladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda. Waxaana u sheegayaa maamulka hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo, ayna heli doonaan jawaabta ku habboon. Haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dabadaba ku wargelinayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba. Ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya, danayayaasha xasiloonida Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in maamulka hargeysa uu mas-uul ka noqon doono xawaarutanada ka iman doonta duulaanka daawar ay ku soo qaadeen deegaanka Puntland.
Tani wixii ka dambeeyey maalnimadii Isniinta oo ciidamada Soomaaliland ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Tukaraq oo fariisan u ahaa maamulka Puntland ee gobolka Sool ayaa deegaanada Puntland guud ahaan si xoogan looga dareemayay sansaan colaadeed, inkastoo ilaa shalay ay deganayd xaaladda goobaha ay isku horfadhiyaan. Deegaanka Tukaraq ayaa ah goob istaraatiiji isku xira nugaasha iyo hawdka gobolka Sool, waxayna ahayd tan iyo wixii ka dambeeyey 2007-dii kastamka canshuuraha maamulka Puntland ee gobolka Sool kadib markii ay Soomaaliland la wareegtay gacan ku haynta Lascaanood xilligaas. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Hay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa ka dhawaajisay in deymaha lagu leeyahay oo laga doonayo inay ka dhigantahay in awood hadii laga daayo ay ka dhigantahay in awood ay u yeelan karto inay ka adkaato dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dhawaantan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 27,000 oo ciidamo Soomaaliya ay leedahay oo military oo loo baahan yahay la tababaro ay ka dhigan tahay mushaarkooda markii la siiyay inay la dagaalami karaan oo ay ka adkaan karaan Al-Shabaab. Haddii beesha caalamka ay ka deyso deymaha ay u haysato Soomaaliyana ay awood u yeelan karta in ciidamadeeda ay dib u dhisto. Haddaba maxay yihiin waxa isaga xiran difaaca ciidamada iyo sidoo kale deymaha laga daayo? Waxaa su'aalahaasi iyo kuwo kale taba aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo Baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana dhigo dhinacyada dhaqaalaha iyo canshuuraha.
Su'aalaha aad u sareysa weeyey. Waxaan se iska leeyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey tallaabo xariifnimo ku jirto oo ah de shuruudaha lagu xiray markii hore si deymaha la inooga qaado oo ilaa 5 bilyan runtii lagu qiyaaso inta badan ay dulsaar tahay ilaa waqtiga siyaad baro dhacay waxa la inagu xiray inaan dhowr wax ka soo baxno koow inaan marka hore xagga maaliyadeena aan wanaajino oo maamulka maaliyada wixii na soo galaan marka hore si fiican u maamulo musuqmaasuq la'aan aan ku maamulo isla markaas maxkamadaheena iyo meelahaas oo dhan ay noqdaan dad musuqmaasuq u xoga ka yaraaday oo amid ah waxa la inaga doonayo oo kale in aan distoorka habayno oo federalismka iyo wixii aan magaranaysa hirgelinno oo dhaqaajino isla markaana aan nabadgelyada wax ka qabanno marka wuxuu leeyahay prime ministerku halka uu ka soo baxay waxa weeyaan nabadgelyadii waxa kala qaban karo si fiican oo xuguma qaban karo waan ka qabanay dhinaca dhaqaalaha waan roonaynay oo magaranaysa cabdiraxmaan bayli iyo wasaaradiisu waxay wagtahay in iminka la yar aaminsan yahay IMF-tu iyo hay'adaha lacagta caalamiga ay soo aaminayaan oo musuqmaasuqa ka saaray loo marin ka soo bax kamadiyo waxay inkaas wali aanay la gaarin distoorkii waxa uu mooday in dhaqdhaqaaq jiro oo shirar iyo hawlaha jira dhinacii magaranaysa doorashooyinka wuxuugaa gudigii doorashooyinka uu shaqeeyay wala yar wadaa marka waxa laakiin dhinacii nabadgelyada ayaa wali khatar ka taagan tahay marka uu filayay barnaamij sarku marka hore naga caawiya inaan shaqaalihii ciidamadii siin karo lacag si magaranaysa aan uga adkaano al-shabaab
waa gartay markii dhinac laga fiiriyo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaa isu soo gelin kara dagaal ka dhana al-shabaab iyo dhinac military iyo dhaqaalaha dowladda ee rabto in laga sii maaragta qafiifiyo ama laga daayo marka dowladda dhinacyo kala gedisan inay isu keenayso ma umalaysaa
haa waana farsamo runtii fiican weyna isku xidhayeen xaqiiqdii oo dee marka hore nabadgelyada marka la sameeyo saddex arrimood baa laga doonayay mid wuxuu ahaa dhinaca horumar dhaqaale dhinacii magaranaysa bini'aadminimada wax ka qabtaan iyo mashruucii la odhan jiray mashruucan magaranaysa heshiiska cusub ay u bixiyeen magaranaysa lagu saexay London New Partnership for Somalia la yidhaahdo waxaas oo dhan wuxuu marka hore soo jeedinayay in nabadgelyada la adkeeyo nabadgelyada haddii la adkeeyana in dhaqaalaha la adkeeyo dhaqaalihii haddii la adkeeyan in siyaasaddii la dhiso waxbaa isku wada xidhan bay ahayd marka wuxuu leeyahay barnaamijku wuxuu leeyahay farsamadiisu wuxuu leeyahay amisan waa tan baxaysa ee ciidamadeedii la baxaysa in ciidamadeedu bedelaan weeye oo aan mishaar siino haddii aanaan mishaar siino noo dagaalami maayaan marka haddii lanaga qaado deynta lanaga daayo waxa markaa loo furayaa deynihii waxa loo furayaa iyagu inay heli karaan lacaga macaawino ah ayaa loo furayaa wadamada kasoo baxaya dagaalada oo dhan oo 30 wadan oo afrikaba arrintaa gaaray hadda ayaa loo ogol yahay la siin lahaa deyn lacag yar dosaar yarna waa la siin lahaa taasaa markaa wuxuu leeyahay aan ciidamadii ku dhisi karaynaa dhaqaalihiina markaasuu dhismi marka nabadgelyadii la helo ee al-shabaab wax burburinaya la waayo markaasuu dhaqaalihu dhismaya marka waa arrintii ahayd digaagga iyo ukunta midkee soo horreeyeydii ayaa u egtahay runta
waa gartay soomaaliya haddii kaba soo qaadba aamisom ee meesha ka baxdo dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sugidda ammaanka soomaaliya soomaaliya ma ku filnaan doonta awooddeeda ma yeelan kartaa ciidamase intee la-eg ayay u baahantay dowladda soomaaliya inay dhaqaaliyo mushaaraad siiso si maaragta ay u hantaan ammaanka
waa su-aalu sareysa waana ta uu baraamili soro kasii hordhacayo ah dee hadda waxaa jooga 22,000 oo ciidamaa oo waxaa jooga ajanabiya baa jooga weli haddaan nabadgelyadii ma sugna oo lagamaadka marka waxa ay soo jeedinayaan dowladda iyo xataa ninka magaranaysa Michael Keaton oo ah magaranaysa ninka u qaabilsan shirxada qura magacaysa Soomaaliya arrinta ay wadaan hadda waxaa ka mid ah al-shabaab keliya waxaa ka adkaan kara Soomaali ayaa ka adkaan karta marka hala dhiso ilaa 18,000 oo ciidamo ah oo Soomaaliya ayaa markii hore lagu talagalay oo la qalabeeyo waa ta marka iminka runtii tobabaro dhowr loo wado oo wadamo dhowr wax tobabaro Mareykanka waxbuu tobabaraa UAE waxay imaaraad waxbuu tobabaraa ta ugu weyna waxay ka socotaa xarunta uu ku leeyahay Turkiga Muqdisho ayay ka socotaa marka waxaa la leeyahay haddii dhaqaale la helo tobabarkaana la helo waa la dhisi karaa ciidamo la dagaalami kara shabaab oo meesha ka saari kara
waa tahay waxaa jirta in dowladda Mareykanka dhaqaalihii ay siinaysa dowladda Soomaaliya ciidamada ay hakinayso ama ay hakisayba marka taasi sidee bay caqabad ugu tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab
waxaan u maleeyaa taa horta farsamaha meesha ku yeer jirta oo Mareykanku runtii wada goyn maayo lacagta wuxuu doonayaa dowladda Soomaaliyeed inuu ku ciriiriyo in ay muujiso daah furaan oo wixii la siiyay ee lacagta la siiyay meeshay gashay la hubiyo oo ayuu doonayaa oo lacagaha yaryar u bixiyeen baa meel ka bixin la waayay askar way jirtaa la lahaa baa ma garanaysa meeshii laga waayay waxyaalo badan baa markaa waxa laga doonayaa dawladdu in ay arrintaas musuqmaasuq iyo waxa la xidhiidha ay adkayso hadday taa adkaysto TIMF ay uga baahnaydna dan way gaadhaysaa marka waa wax isku wada xidhxidhan ee Mareykanku joojin maayo isagaa u baahan waayo ciidamo ma garanaysa meesha laftigiisku keenay inuu ka adkaado ISIS baa tegaysa iminka lagu tumayaa inay markay Ciraaq iyo Suuriya ka tagto ay tagto Soomaaliya ama Nigeria meelahaas lagu tumaya marka Mareykanku marna ka hadhi maayo arrintee wuxuu doonayaa Soomaalida inuu ku ciriiriyo inay daahfuraan sameeyaan lacagti la siiyo meel lagu ogaado weeye waa arrin isloog yahay weeye
kaas waxa professor Hussein Warsame Baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Zahra Abdi Ahmed
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii shalay ahayd sheegay in dacwad maxkamadeed oo ka socota gobolka New York ee dalka Mareykanka ay tahay isku day afgambi siyaasadeed oo isaga iyo dawladdiisa lagu hayo dacwadan ayaa waxa ay ku saabsan tahay muwaadin Turki ah oo bangiga dawladda Turkiga ka shaqeynayay kaasi oo hadal sir ah oo laga duubay lagu ogaaday in asaga iyo dad kale ay majaxaabinayaan cunaqabatanti uu Mareykanku saaray dalka Iran wariyaha V O A ee magaalada Istanbul Dorian Jones ayaa warbixintan soo diray waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dacwadda dembiga ee lagu helay muwaadin Turkiya oo bangiga dalkaasi ka shaqeynayay ay tahay isku daygii ugu dambeeyey ee hay'adaha sirdoonka Mareykanka FBI iyo CIA ay ku doonayaan inay isaga ku afgambiyaan madaxweyne Erdogan ayaa hadalkan ka sheegay baarlamaanka dalkiisa mar uu xubnaha xisbigiisa AK la hadlayay
15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı
kuwii ku guulaysan waayey isku daygii afgembi ee militari ee Turkiga ka dhacay bishii July 15-keedii sanadkii 2016-kii ayaa hadda doonaya isku day kale oo dalkiina lala beegsanayo yidhi Mr. Erdogan waxaana uu intaasi ku daray in dacwadan Mareykan ka socota ay cinwaan u tahay isku dayga afgembi ee siyaasadeed xukuumadda Ankara waxaa kale Washington ku tuhuntay inay wadaadka fadhigiisu yahay Mareykanka Fathullah Gulen ay kala shaqeysay afgembigii guuldaraystay sanadkii 2016-kii kaasoo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 150 qof Mareykanka ayaa diiday eedahan Turkiga ayaa weydiistay in loo soo gacan geliyo Mr. Gulen oo ku nool gobolka Pennsylvania kaasoo isna diida inuu wax luga ku lahaa isku daygii afgembi xiriirka labadan dal ee gaashaan buurta Nato ka wada tirsan kuwaasoo isku daygii afgembi 2016-kii uu kala fogeeyey ayaa waxaa hadda uga sii daray markii maxkamad gobolka New York ku taalla ay dembi ku heshay Mohamed Hakan Atilla oo sarkaal sare ka ahaa bangiga Hal Bank Mr. Atilla ayaa lagu eedeeyey inuu jebiyey sharciga cunaqabantayntii la saaray dalka Iran waxyaabaha ka dhashay dembiga Mr. Atilla lagu helay ayaa keeni kara in xiriirkoodu uu mar kale sii murgo sida uu sharxayo Yazilada Atilla oo ka tirsan hay'adda Global Source Partners
I see an escalation of the crisis United States threatening a wide range of sanctions
waxaan arkaa xiisadda oo sii badanaysa Mareykanku waxa uu ku hanjabi karaa cunaqabatayno dhinacyo badan taabanaya xitaa hanjabaadahaasi waxay taaban karaan hanaanka bangiyada ee Turkiga arrintaasina waxay dhib weyn u keenaysaa in hay'adaha Turkigu ay dibadda wax ka soo amaahdaan ayuu yidhi Turkigu waxa u baahan yahay inuu soo amaahdo ilaa 16 bilyan oo dollar bishiiba si uu u maareeyo baahidiisa maaliyadeed dhinaca kale madaxweyne Erdogan ayaa talaadadii shalay ku hanjabay inuu weerari doono maleeshiyada kurdiyiinta Suuriya ee YPG taasoo Mareykanka xulafo kale ah la dagaalanka kooxda ISIS Turkiga ayaa kooxdan u haysta koox xargagixiso xiriirna la leh dagaalada mucaaradka kurdigu ku hayo dalkaasi Turkiga Samih Idis oo diblomaasiyadda wax ka qora ayaa sheegay in hanjabaadan Turkiga laga yaabo in looga dan leeyahay in Washington lagu cadaadiyo
There's definite brinkmanship going here on the part of Turkey. There's no doubt about that and there's no guarantee that it will get what it wants. But Ankara is banking on the fact that, you know, Turkey...
Hubashi waxa jirtay istaraatiijiyad uu Turkigu wato. Shaki ma laha taasi lamana hubi karo in Turkigu waxa uu doonayo helayo. Hase yeeshee waxa uu ku xisaabtamayaa in Mareykanka oo meel istaraatiijiya ka joogo uuna Mareykanku meel kale tegi karin iyadoo weliba Turkigu hadda dhinacyada Ruushka u janjeersanayo. marka waxay la tahay in Erdogan uu cadaadis abuurayo si uu u yareeyo wax kasta oo lagu ciqaabi karo, ayuu yidhi. Iyadoo ay Maraykanka culays ku tahay, Turkigu waxa uu sii kordhiyey xiriirka uu la samaysanayo Ruushka. Madaxweyne Erdogan waxa kale uu eegayaa dhinaca Faransiiska kadib booqasho uu toddobaadkii hore Paris ku tegay, iyadoo warbaahinta dowladda Turkiga raacsanna ay sheegaysay in Faransiiska lagaga kalsoonaan karo Maraykanka. Hase yeeshee, Paris iyo Moscow labaduba waxay taageeraan kooxda Kurdiga Suuriya. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Turkigu ayna u ekeen in kooxdan uu weeraro. Dadka wax falanqeeya ayaa intaasi ku daray in haddii xiriirka Turkiga iyo Maraykanka uu sii xumaado, Turkiguna uu sii wado inuu xulufo kala raadsado ay taasi markaasi uga sii darayso xurgufta labada dal dhex taala.
Warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Istanbul, Dorian Jones, oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, Maxamed Cabdi Sandheere iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaro habeenkii xalay ahaa ka dhacay wadamada Spain iyo Ingiriiska. waxaana qadka telefoonkii magaalada Minneapolis igula jira wariyaha V O A ee gobolkaasi, Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Maxamed, aad baad umahadsantahay.
dalka Spain hadaynu ku bilowno, Maxamuudo, waxaa la ciyaarayay ciyaaro raacsan koobka la yidhaahdo Copa del Rey, bal kulamadii lasaga hor yimid iyo natiijooyinkoodii.
Aad baad umahadsan tahay. Koobkaasi habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray oo keliya. Kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Las Palmas ayaana ka mid ah kooxihii foodeystaray, oo kooxda kubadda cagta ee Valencia 4 goal iyo waxba ay ku badisay. Kulan kalena waxa uu dhex maray kooxaha kubadda Atletico Madrid ee kooxda layidha Esparteyo, waxaana ay ciyaartaasi 3-0 ee guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Koobkan oo dabcan ah koobka labaad ee laga ciyaaro waddankaasi, ayaa kooxaha waaweyn ee heerka koowaad iyo kuwa heerka labaadba ay ka qayb qaataan.
Waan gartay, haddaynu dhinacayo dhinaca Ingiriiska u gudubno, ciyaarihii u dambeeyey natiijooyinkoodii.
Habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray. Koobka la yidhaahdo Carabao Cup ama EFL Cup-ka loo yaqaano ayaa heerkiisii semifinal ka gaaray, waxaana kulankii habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Bristol City. Kooxda Bristol City waxay wareega 8-da kusoo reebtay kooxda kubadda cagta Manchester United, waxayna habeenkii xalay ahaa qaybtii labaad ee ciyaarta intaa la gaaray qaybtii hore dabayaaqadeedii ay gool ka dhalisay kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo hal iyo eber qaybtii hore lagu kala nastay. Waxay u muuqatay kooxdani kooxda keliya ee marka la eego kooxaha dalka Ingiriiska si wanaagsan ula dheeshay kooxda kubadda cagta Manchester City, oo kooxaha aan sidaa u wanaagsanayn markay kooxdaasi la ciyaarayaan difaac ayay galaan oo goosha ayay dabada la galaan. Laakiin kooxdani kalsooni badan ayaa ka muuqatay, waxa ayna ku qaadatay Manchester City ciyaartaas inay guul ka gaarto. Sakanadii ugu dambeeyay ciyaarta markii lasoo gaaray, oo ciyaarahan Sergio Aguero goolka guusha u madaxeeyey, kaasi oo ciyaartay kusoo gabagabowday. hase ahaatee lug labaad ee labadan kooxood Sandheer isku ballansan yihiin, oo laba toddobaad kadib waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda Bristol City, waxaana kooxdani ay dadka qaar isweydiinayaan haddii Manchester City gurigeeda markay kula ciyaartay banoonigii habeenkii xalay ahaa quruxda badnaa soo bandhigtay, tunu marka gurigeeda la tago maxay samayn doontaa? Manchesterna kasoo badisay waa United, Manchester iyo ma isdaba dhigi doontaa? Inkastoo guul laga helay, haddana banooni qurxoon ayay kooxda soo bandhigtay.
waxaa jira, Maxamuud, oo ciyaar aad u xiisa badan oo maanta loo ballansan yahay, kooxaha Arsenal iyo Chelsea, bal siday wax noqonayaan haddii aad sii saadaalisid?
Dabcan labadan kooxood waa laba kooxood oo ka tirsan kooxaha ugu turuq aroon wadanka Ingiriiska. Inkastoo Arsenal sidii hore aysan maalmahan ahayn, haddana kulankii ugu dambeeyey horyaalka dalka Ingiriiska oo labadan kooxood toddobaad ka hor ay foodeys geliyeen, waxay ku kala tageen 2-2 bareeja. kulankan oo ka dhacay gegida Stamford Bridge ee magaalada London ayaa la saadaalin karin sida uu noqonayo, maadaama labadan kooxood ay laba lugood ciyaari doonaan kulanka haddaba maanta dhacaya. haddii kooxda kubadda cagta ee Chelsea laga badiyo, waxay weertahay in lugta kalena ay adkaan doonto inay kasoo kabsato guddarada. haddii se ay badiso, waxaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ku adkaan doonta markay gurigeeda tagto inay guuleysato. labadan kooxood oo koobkan inta badan kooxahooda heerka koowaad aan dhalsiinin ayaa ciyaartooyada heerka koowaad aan dhalsiinin ayaa waxaa laga yaabaa kulankan in ay isula baratamaan sida horyaalka dalka Ingiriiska oo kale oo ciyaartooyada ugu wanaagsan labada macalinba ay garoonka soo geliyaan. hase ahaatee, haddii la saadaaliyo kulankan, waxaa guusha loo badin karaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo gurigeeda ku ciyaareysa.
waan gartay. ugu dambeyntii waxaa socday kala iibsiga laacibiinta, suuqa uu furnaa, wararka ugu dambeeyey kala iibsiga laacibiinta.
run ahaantii suuqaasi tan iyo markii uu furmay, kooxaha horyaalada qaaradda Yurub koox waliba waxay isku dayeysaa inay awooddeeda kooxeed ama ciyaareed ee kor u qaado waxa soo baxay warkii ugu dambeeyay oo sheegay ciyaarahan Lucas Moura wiilka reer Brazil oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG inay Manchester United gurgurineyso ciyaarahankaas isla markaasina haatan la leeyahay ciyaarahanka waxa laga yaabaa PSG inay Manchester uga iibiso 25 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaarahan tii wulkod oo kooxda kubadda cagta Arsenal muddo ciyaaray ayaa haatan waxa la leeyahay kooxdoor ayaa raadinaya waxa kamid ah kooxdii arunimadiisa soo barbaarisay ee Southampton iyo waliba kooxda Everton oo haatan leeyahay Everton ayaa safka hore ku jirta oo 20 milyan inay ku iibsato ayaa laga yaabaa sidoo kale weeraryahanka Arsenal ee Alexis Sanchez ayaa isna leeyahay waxa suuragal ah inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City halka ciyaaryahan Mahrez na suuragal ah inuu karto in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay soo iibsato maadaama ay daydayso sidii ku soo buuxin lahayd booskii uu baneeyay ciyaaryahan Coutinho oo toddobaadkan horeantiisa ku biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona la arki doonay halka ay kooxahaasi ciyaaryahanadaasi ay u kala keenaan ama halka ciyaaryahanadaasi ku dambeeyaan.
Waan gartay, waan aad baad u mahadsantahay Maxamuud, kaas wuxuu ahaa wariyaha V O A-da ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascaad, oo la falanqeynayay ciyaarihii qaarada Yurub, gaar ahaan labada dal ee Spain iyo Ingiriiska. Maxamuud, aad baad u mahadsantahay.
Adiga mudan Sandero, inkastoo aan dhegeystayaashana ka raali gelinayo codkayga isbeddelkiisa oo xoogaa hargab iska jiro,
annaguna waanu kaaga ducaynaynaa hargabkaasi. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud.
Adiga mudan.
Intaasna waxay noogu eeg barnaamijkii ciyaaraha, intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamuud Mascaade iyo Maxamed Cabdisandheer iyo ciyaaraha. Intaas haddaan kaga gudubno, markana kusoo dhawaada codka nimca jaamacaya heeska Ciil.
heestaasi fanaanada nimca jaamac ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii saaka iyo caalamka. Inta hadii la leedo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigo Maxamed Cabdi, Sara Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada V O idinka tegay. Sidaas iyo subax wanaagsan.
I'm gonna make you mine.